கௌரவ எம்ஏஎம் மன்சூர், உங்களுக்கு 4 நிமிடங்கள்.
கௌரவ பிஸ்மில்லாஹிர் ரஹ்மானிர் ரஹீம், கௌரவ பிரதி குழுக்களின் தலைவர் அவர்களே, இன்றைய குழுநிலை விவாதத்திலே உள்நாட்டு அலுவல்கள் அமைச்சு தொடர்பான ஒரு சில விடயங்களை முன்வைக்கலாம் நினைக்கின்றேன். கௌரவ தவிசால் அவர்களே, அம்பாறை மாவட்டத்தை பொறுத்தவரையிலே பல்வேறு பிரதேச செயலகங்கள் கடந்த காலங்களிலே புதிதாக உருவாக்கப்பட்டிருக்கின்றன. பிரதேச நிர்வாக பரப்புகளுக்கிடையேயான எல்லை பிரச்சனைகள் பல பிரதேச செயலகங்களுக்கிடையே தொடர்ந்தும் காணப்பட்டு வருகின்றது. உள்நாட்டு அலுவல்கள் அமைச்சு இந்த விடயத்தை ஆராய்ந்து அவசரமான தீர்மானம் ஒன்றை நிறைவேற்றுவதன் மூலமாக இந்த நிர்வாக சர்ச்சைக்குரிய நிர்வாக எல்லைகளை மீள் நிர்ணயம் செய்ய முன்வர வேண்டும் என்ற ஒரு விண்ணப்பத்தை இங்கே விடுக்க விரும்புகிறேன். குறிப்பாக பொத்துவில் லாகுகல பிரதேச செயலகங்களுக்கிடையே எல்லை பிரச்சினை காணப்படுகிறது. சம்மாந்துரை நாவிதம் வழிக்கிடையே எல்லை பிரச்சினை காணப்படுகிறது. சம்மாந்துரை அம்பாறைக்கு இடையே எல்லை பிரச்சினை காணப்படுகிறது. இறக்காமம் அக்கரப்பத்து பிரதேச செயலகங்களுக்கிடையே எல்லை பிரச்சினை காணப்படுகிறது. இவ்வாறு காணப்படுகின்ற எல்லை பிரச்சினை காரணமாக பல்வேறு நடைமுறை சிக்கல்களும் நிர்வாக ரீதியான சிக்கல்களும் உருவாகி அதனால் அப்பிரதேச மக்கள் பல்வேறு பிரச்சனைகளுக்கு முகம் கொடுத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். எனவே குறித்த அமைச்சு இதிலே தலையிட்டு மிக அவசரமாக நிரந்தரமான தீர்மானத்தை எடுத்து தர வேண்டும் என்ற விண்ணப்பத்தை விடுத்து, அடுத்ததாக அம்பாறை மாவட்டத்தை பொறுத்தவரையிலே கௌரவ தவிசால் அவர்களே, கரையோரங்களிலே காணப்படுகிற பல பிரதேச செயலகங்களிலே காணி இல்லாத பிரச்சினை காணப்படுகிறது. அங்கே இருக்கிற காணிகளையும் மக்கள் தொகையையும் வைத்து பார்க்கின்ற போது சனச்செறிவானது மிக தாராளமாக இருக்கிற பிரதேசங்களாக இந்த கரையோர பிரதேசங்கள் காணப்படுகின்றன. ஆகவேதான் அதே நேரம் கரையோரம் தவிர்ந்த பல்வேறு பிரதேச செயலகங்களுக்குள்ளே மிக தாராளமான காணிகள் காணப்படுகிறது. இந்த நிலைமைகளை வைத்து பார்க்கின்ற போது குடிப்பரம்பலைக்கு ஈடுகொடுப்பதற்கு தேவையான காணிகள் இல்லாத பிரதேசமாக கல்முனை, சாய்ந்தமருது, நிந்தவூர், நாவிதம்வெளி, சம்மாந்துறை, இறக்காமம், அட்டாளச்சேனை, அக்கரைப்பத்து போன்ற பிரதேச செயலகங்கள் காணப்படுவதனால் அரசாங்கம் மிக அவசரமாக, அதுவும் இந்த குறித்த அமைச்சு ஒரு கொள்கை திட்டம் ஒன்றை வகுக்க வேண்டும். அவ்வாறு வகுப்பதன் மூலமாக எதிர்காலத்திலே குடிப்பரம்பலுக்கு ஈடு எடுக்கக்கூடிய வகையிலே இந்த காணி தேவைக்கு தேவைப்படுகின்ற காணி தேவையை பூர்த்தி செய்யும் வகையிலான அந்த கொள்கை திட்டம் வகுக்கப்பட வேண்டும். உதாரணத்துக்கு சம்மாந்துறை பிரதேச செயலகத்தை எடுத்துக்கொண்டால் 2000 மேற்பட்ட விண்ணப்பதாரிகள் காணி கோரி விண்ணப்பித்திருக்கிறார்கள். ஆகவே இந்த விடயங்களை பாரதூரமாக கவனத்துக்கு எடுக்க வேண்டும் என்று கேட்டு, மேலும் மிக பிரதானமான ஒரு விடயம் இருக்கிறது, அம்பாறையை பொறுத்தவரையிலே முழு நாட்டோடும் ஒப்பிட்டு பார்க்கின்ற போது வெளிக்கள உத்தியோகத்தர்கள் ஏறக்குறைய எல்லோருமே பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள். அம்பாறையில் இருக்கிற திவீனகும திணைக்களத்திலே கடமையாற்றுகின்றவர்களை தவிர்ந்த மற்ற ஏனைய திணைக்களங்களிலே கடமையாற்றுகின்ற சகல திணைக்கள வெளிக்கள உத்தியோகத்தர்களும் பாதிப்புக்குள்ளாகி இருக்கிறார்கள். எவ்வாறு என்றால், கடந்த அரசாங்கம் 2016 7ஆம் தேதி 23ஆம் தேதி வெளியிட்ட சுற்று நிறுவத்தின் பிரகாரம், 2016 இலக்க சுற்று நிறுவத்தின் பிரகாரம் மானிய அடிப்படையில் வழங்கிய வெளிக்கள உத்தியோகத்தர்களுக்கு வழங்கிய மோட்டார் சைக்கிள்கள் அம்பாறை மாவட்டத்திலே திவினக்கும திணைக்களம் தவிர்ந்த அனைத்து திணைக்களங்களிலும் கடமையாற்றுகின்ற உத்தியோகத்தர்களுக்கு மறுக்கப்பட்டிருக்கிறது. அது ஒரு பாரதாரமான விடயமாக நான் பார்க்கிறேன். ஒரு சுட்டு நிருபத்திலே சொல்லப்படுகின்ற ஒரு வரப்பிரசாரமானது தகுதியுடைய ஒரு சாராருக்கு வழங்கப்பட்டு அதே தகுதியுடைய மற்றொரு சாராருக்கு அந்த வரப்பிரசாரம் மறுக்கப்படுவதானது பாரதூரமானதும் பாரபட்சமானதுமாகும். எனவே அது மாத்திரமன்றி கடந்த ஜனாதிபதி தேர்தலிலே இது விடயமாக வெளியிடப்பட்ட சுற்றுநிருபத்திலே அந்த தேர்தல் ஒன் மோர் மினிட் பிளீஸ் லெட் மீ ரீட் அவுட் பராகிராஃப் இன் தி எலெக்ஷன் மேனிஃபெஸ்டோ இஷ்யூட் பை தி எக்ஸலன்சி மைத்ரிபால சிறிசேனா டியூரிங் தி லாஸ்ட் பிரசிடென்ஷியல் எலெக்ஷன் தட் தி மோட்டார் சைக்கிள் லோன் granted to public servant will be totally written off. Rs. 50,000 paid by them at the time of obtaining the motorcycle will be refunded to them. Also, I'll provide an opportunity for the servant who lost that opportunity for various institutional reasons to appeal and qualify for the facilities. ஆகவே இந்த manifesto தேர்தல் விஞ்ஞாபனத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிற பிரகாரம் ஜனாதிபதி அளித்த அந்த வாக்குறுதியை நிறைவேற்றுகின்ற பொறுப்பு நான் நம்புகிறேன் முதலமைச்சருக்கு நீதி அமைச்சருக்கு நிச்சயமாக உண்டு. ஆகவே சம்பந்தப்பட்ட உள்நாட்டு அலுவல்கள் அமைச்சர் நான் நம்புகிறேன் இது தொடர்பாக ஏற்கனவே அறிந்திருக்கிறார். இந்த குறித்த பாதிக்கப்பட்ட 5,600 பேர் இருக்கிறார்கள் அம்பாறையிலே. அவர்களிலே 3,000 மேற்பட்டவர்கள் அந்த அம்பாறையிலே கடந்த 7 மாதம் கடந்த 10 மாதம் ஒரு ஆர்ப்பாட்டத்தை செய்திருந்தார்கள். அந்த ஆர்ப்பாட்ட பேரணியின் விளைவாக ஜிஏ அவர்களுக்கு ஒப்படைத்த அந்த மகஜரிலே மகஜர் ஜனாதிபதிக்கு ஒப்படைக்குமாறு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அந்த குறித்த தினம் கௌரவ அமைச்சர் உள்நாட்டு அலுவலர் அமைச்சருக்கு நானும் எங்களுடைய மாவட்ட செயலாளரும் பேசியிருந்தோம். எனவே அவசரமாக இந்த பாகுபாடற்ற தன்மையை நீக்கி பாதிக்கப்பட்ட 5,600 இந்த வெளிக்கல உத்தியோகத்தர்களுக்கும் நிவாரணம் பெற்றுக் கொடுக்க வேண்டும் என்று இந்த உயர் சபையிலே தெரிவித்து விடைபெறுகிறேன். வாய்ப்புக்கு நன்றி.
நன்றி கௌரவ ஸ்ரீநேசன்.
சபைக்கு தலைமை தாங்குகின்ற பிரதி தவிசாளர் அவர்களே, நேரடியாக விடயத்திற்குள் வருகின்றேன். நேரமோ மிக குறுகியது. அந்த வகையில் உள்நாட்டு அமைச்சு பொது நிர்வாக அமைச்சு தொடர்பான இந்த குழுநிலை விவாதத்தில் முக்கியமான சில விடயங்களை சுட்டிக்காட்ட விரும்புகின்றேன். நான் மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தை பிரதித்துவப்படுத்துகின்ற பிரதிநிதி என்ற வகையில் மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தில் 14 பிரதேச செயலாளர் பிரிவுகள் காணப்படுகின்றன. இந்த பிரதேச செயலாளர் பிரிவுகள் வகுக்கப்பட்டிருக்கின்ற அந்த அளவு பரிமாணம் சனத்தொகை அடிப்படையிலா அல்லது நிலப்பரப்பு அடிப்படையிலா அல்லது குடும்பங்கள் கிராம உத்தியோகத்தர்கள் அடிப்படையிலா என்கின்ற கேள்விகள் எழுகின்றன. குறிப்பாக நான் சொல்லப்போவது என்னவென்றால், மட்டக்களப்பில் 14 பிரதேச செயலாளர் பிரிவுகளை எடுத்துக்கொண்டால் அதில் ஒரு பிரதேச செயலாளர் பிரிவு ஏறாவூர் பற்று என்ற பெயரில் அமைக்கப்பட்டிருக்கின்றது. இந்த ஏறாவூர் பற்று பிரதேச செயலாளர் பிரிவானது கிட்டத்தட்ட மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தின் அந்த விஸ்தீரணத்தோடு ஒப்பிட்டு பார்க்கின்ற போது 25% நிலப்பரப்பை கொண்டிருக்கின்றது. கால் பங்கு நிலப்பரப்பை கொண்டிருக்கின்றது அந்த ஏறாவூர் பற்று என்று கூறப்படுகின்ற அந்த பிரதேச செயலாளர் பிரிவு. கால் பங்கு நிலப்பரப்பை கொண்டிருப்பதோடு மட்டுமல்லாமல் 39 கிராம உத்தியோகத்தர்கள் பிரிவையும் கொண்டிருக்கின்றது. இதைவிடவும் அங்கு 75,000 மக்கள் வரை வாழ்ந்து வருகின்றார்கள். நிலப்பரப்பில் 25% மட்டக்களப்பின் நிலப்பரப்பில் 25% கொண்டிருக்கின்றது. 75,000 மக்களை கொண்டிருக்கின்றது. 39 கிராம சேவை உத்தியோகத்தர் பிரிவுகளை கொண்டிருக்கின்றது. மிகவும் நீளமான ஏறத்தாழ அந்த ஏறாவூர் பற்று பிரதேச செயலாளர் பிரிவிற்கு வருவதாக இருந்தால் மக்கள் 40 கிலோமீட்டர்கள் தாண்டி அந்த இடத்திற்கு வர வேண்டியிருக்கின்றது. இந்த பிரதேசத்தில் நகர அண்டிய பிரதேசமும் இருக்கின்றது. மிகவும் அதிகஷ்ட பிரதேசங்களை கொண்டிருக்கின்ற பிரிவும் இருக்கின்றது. எனவே நிச்சயமாக அங்கிருக்கின்ற மக்கள் போர்க்காலத்தின் போது மிகவும் பாதிக்கப்பட்டவர்கள். அதாவது ராணுவ கட்டுப்பாடற்ற பிரதேசம் என்று பதுளை வீதியில் கரடினாறு பிரதேசம் குள்ளுமலை வரைக்கும் அந்த பிரதேச செயலாளர் எல்லை நீண்டு காணப்படுகின்றது. எனவே அவசரமாக அவசியமாக இந்த நிலப்பரப்பால் 25 மட்டக்களப்பின் நிலப்பரப்பில் 25 வீதத்தை கொண்டிருக்கின்ற அந்த ஏறாவூர் பற்றி பிரதேச செயலக பிரிவானது இரு பிரிவுகளாக பிரிக்கப்படுவதன் மூலமாக கஷ்ட அதிகஷ்ட பிரதேசத்தில் வாழுகின்ற கல்வி அறிவு குறைந்த அந்த விவசாயம் செய்கின்ற அந்த கூலி தொழில் செய்கின்ற அந்த மக்களின் வாழ்வாதார விருத்திக்கும் அவர்களுக்கு தேவையான பல்வேறுபட்ட அபிவிருத்திகளை செய்வதற்கும் அந்த பிரதேச செயலாளர் பிரிவு இரண்டாக பிரிக்கப்பட வேண்டும். இதற்கான முன்மொழிவுகளும் கூட உள்நாட்டு அமைச்சுக்கு அனுப்பப்பட்டிருப்பதாக அறிகின்றேன். இதேபோன்று அதே நேரத்தில் நான் இங்கு சுட்டிக்காட்ட விரும்புவது 8 கிராம உத்தியோகத்தர் பிரிவை கொண்ட 28,000 மக்கள் வாழுகின்ற ஒரு பிரதேச செயலாளர் பிரிவு அங்கு காணப்படுகின்றது. இங்கு 39 பிரதேச செயலாளர் 39 கிராம உத்தியோகத்தர் பிரிவு காணப்படுகின்றது. 75,000 மக்கள் வரை வாழுகின்றார்கள். எனவே இந்த அடிப்படையில் பார்க்கின்ற போது இது மூன்றாக பிரிக்க வேண்டிய தேவை இருக்கின்றது. மூன்றாக பிரிக்காவிட்டாலும் பரவாயில்லை, 2 பிரதேச செயலாளர் பிரிவாக அது பிரிக்கப்பட வேண்டும். நிலப்பரப்பு அடிப்படையிலும் சனத்தொகை அடிப்படையிலும் கிராம சேவை உத்தியோகத்தர் அடிப்படையிலும் அது செய்யப்பட வேண்டும். அதேபோன்று மண்முனை தென்மேற்கு பற்று என்கின்ற பிரதேசத்தை எடுத்துக்கொண்டாலும் அதில் 45 கிராம உத்தியோகத்தர்கள் பிரிவு காணப்படுகின்றது. 63,000 மேற்பட்ட மக்கள் வாழுகின்றார்கள். அதுவும் ஒரு பிரிவாகத்தான் இருக்கின்றது. ஆகவே சாதாரணமாக 23,000 மக்கள் வாழுகின்ற பிரதேசங்கள், 28,000 மக்கள் வாழுகின்ற பிரதேசங்கள், 24,000 மக்கள் வாழுகின்ற பிரதேசங்கள் ஒரு பிரதேச செயலாளர் பிரிவாக வருகின்ற போது 75,000 மக்கள் வாழுகின்ற பிரதேசங்கள், 60,000 மேற்பட்ட மக்கள் வாழுகின்ற பிரதேசங்கள், 45,000 மேற்பட்ட மக்கள் வாழுகின்ற போரதீவு பற்று பிரதேச செயலாளர் பிரிவு இந்த பிரதேசத்தில் 46,000 மக்கள் வாழுகின்றார்கள். 43 கிராம உத்தியோகத்தர் பிரிவு காணப்படுகின்றது. இன்னும் ஒன்று மண்முனை தென்னறிவில் பற்றியில்
முடித்துக் கொள்ள வேண்டும்.
45 கிராம உத்தியோகத்தர் பிரிவும் 63,000 மக்களும் வாழுகின்றார்கள். எனவே இந்த 3 பிரதேச செயலாளர் பிரிவுகளும் பிரிக்கப்பட வேண்டியது. அதிலும் முக்கியமாக ஏறாவூர் பற்று பிரதேச செயலாளர் பிரிவு மிகவும் அவசரமாக பிரிக்கப்பட வேண்டியது. ஏனென்றால் யுத்தத்தால் பாதிக்கப்பட்ட மக்கள் அதிகமாக வாழுகின்ற பிரதேசம். ஆகவே அதனை செய்ய வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்வதோடு இன்னும் ஒரு விடயம் சுட்டிக்காட்ட வேண்டும். கிராம உத்தியோகத்தர் பிரிவை எடுத்துக்கொண்டாலும் காஞ்சிரங்குடா என்று சொல்லப்படுகின்ற ஒரு
கிராம அமைச்சர்கள் பேச வேண்டியிருக்கிறது. 12:30
முடிக்கிறேன். அந்த வகையில் அது 53.52 நிலப்பரப்பை கொண்ட சதுர கிலோமீட்டர் நிலப்பரப்பை கொண்ட ஒரு பிரதேசம். ஆகவே அதுவும் கொண்டு 2 கிராம உத்தியோகத்தர் பிரிவாக பிரிக்கப்பட வேண்டி இருக்கின்றது. இன்னும் ஒன்று நீங்கள் சொன்ன விடயம் இங்கு சுட்டிக்காட்டப்பட வேண்டும். உள்நாட்டு அமைச்சினால் இங்கு எங்களுக்கு தரப்பட்டிருக்கின்ற இந்த புரோகிராம் பற்றிய புத்தகத்தில் 2 மொழிகளில் இந்த புத்தகம் எங்களுக்கு தரப்பட்டிருக்கின்றது. தமிழ் மொழியில் இது டிரான்ஸ்லேஷன் செய்யப்படவில்லை. 12 மணிக்கு முன்பாக இது தரப்படுவதாக சொல்லப்பட்டது, கிடைக்கவில்லை. இதனையும் கூறிக்கொள்வதோடு ஒரே ஒரு விடயம்,
நன்றி
நிர்வாக உத்தியோகத்தர் சார்பான ஒன்றியம் அவர்களுடைய சம்பள நிர்ணயம் பற்றி குறிப்பிட்டிருக்கின்றது. எனவே அந்த சம்பள நிர்ணயத்திலும் கவனம் செலுத்துமாறு சபையை கேட்டு
அமைகின்றேன்.
නියෝජ්‍යකාරක සභාපතිතුමනි 2017 අයවැය ලේඛනයේ වැසී සංඛ 121 254 255 සිට 279 දක්වා වැසීෂයන්ට අදාළව ගරු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරු පක්ෂී පක්ෂ මන්ත්‍රීවරු විවිධ අදහස් ප්‍රකාශ කළා. අපි මේ පිළිබඳව මමත් ගරු ඇමතුමත් විශේෂයෙන් ඇවුම්කන් දුන්නා. අයි බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ මන්ත්‍රීවරු මතුකළ අදහස් යෝජනා පිළිබඳව 2017 වර්ෂයේදී අවධානය යොමු කළ ඒ සඳහා ප්‍රමුඛතාවය දෙන්න. ඒ වගේම විශේෂයෙන් ගරු ඇමතුමත් මමත් අවධානයට යොමු කළා විශේෂයෙන් උතුරු නැගෙනහිර. මම හිතන්නේ අවුරුදු 30කට ආසන්න කාලයක් විශාල යුද්ධයක් එක්ක තිබ්බ ප්‍රදේශයක්. යුද්ධය අවසන් වුණාට පස්සේ පරිපාලන ගැටලු තියෙනවා කියන එක පෑදිලිවම අපි අමාත්‍යාංශයක් විදිහට අපි තීරුම් අරන් ඉන්නවා. එනිසායි බලාපොරොත්තු වෙනවා විශේෂයෙන් උතුරු නැගෙනහිර ප්‍රදේශවල ඉඩම් ප්‍රශ්න, සීමා නිර්ණය ප්‍රශ්න සහ අනෙකුත් ප්‍රශ්න පිළිබඳව වෙනම 2017 වර්ෂය තුළ ඒ ගරු මන්ත්‍රීවරුන්ව ගෙන්නලා ඒ අදාළ රාජ්‍ය නිලධාරීන්ව ගෙන්නලා ඒ වැඩ කටයුතු ඉතා ඉක්මනින් සහ පාසු කරලා දෙන්න පුළුවන් අපේ අමාත්‍යංශය හරහා කරන්න පුළුවන් දේවල් කරලා දෙන්න. ඒ වගේම ගරු නියෝජ්‍ය කාරක සභාපතිතුමනි මම 2017 අයවැය ලේඛනය සඳහා යෝජනා කතා කිරීමට පෙර විශේෂයෙන් 2016 අයවැය ලේඛනය තුලින් සුවදේශ කටයුතු අමාත්‍යංශයට පැවරලා තිබ්බ රාජකාරිය සහ ඒ ප්‍රගතිය පිළිබඳව මේ ගරු සභාව දැනුවත් කරන්න. විශේෂයෙන් අපේ අමාත්‍යංශයට පැවරිච්ච එක රාජකාරියක් තමයි අපේ දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාල ආරා අපේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල ආරා 2016 වර්ෂයේ ලංකාවේ සීලම ග්‍රාම සේවා වසන් ආවන්න වෙන පරිදි මානගර සභා සීමා ඇර මිලියන 1ක් වෙන් කළා යටතල පාසුකම් සංවර්ධනය කිරීමේ ව්‍යාප්තිය. මේ ව්‍යාප්තිය පටන් ගද්දී මොකද ප්‍රසම්පාදන ක්‍රියාවලිය අනුගමනය කරන්න සිදු නිසා මූලිකව මුල් කාලේ ප්‍රශ්න තිබ්බත් අදේදී අපිට පුළුවන්කම ලැබිලා තියෙනවා ඒ ව්‍යාප්තියට වෙන් වෙච්ච සියලුම ව්‍යාප්ති ටික අවසන් කරන්න 90%ක් මේ වෙද්දිත් මේ වර්ෂයේ අවසන් වෙද්දී අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා 100%ක භෞතික ප්‍රගතියක් සහ 100%ක මුල්‍ය ප්‍රගතියක් ගන්න. ඊට පස්සේ අපිට සාමාන්‍යයෙන් පැවරෙනවා ඉමද්දගත වැඩසටහන ගරු මන්ත්‍රීවරුන්ට පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ට ගිය අවුරුද්දේ ඉඳලා මිලියන 15ක් වෙන් කළා තියෙනවා. මම දැන් ව්‍යාප්ති 22000ක් විතර අපේ අමාත්‍යංශය අපේ දිසාපතිතුමාලාට අපේ ප්‍රාදේශීය ලේකම්තුමාලාට පැවරුණා ඒ රාජකාරිය. ඒකත් මම හිතන්නේ මේ වර්ෂයේ වෙද්දී අපිට 100%ක භෞතික ප්‍රගතියක් මුල්‍ය ප්‍රගතියක් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ඒ පිළිබඳව අපේ අමාත්‍යංශ ලේකම්තුමා ඇතුළු ඒ සියලුම නිලධාරීන්ටත් විශේෂයෙන් දිස්ත්‍රික් ලේකම්තුමාලා ඇතුළු ඒ ප්‍රාදේශීය ලේකම් ඒ සියලු දෙනාට එක්කම අපිට සහයෝගය දෙන අනෙකුත් පළාත් පාලන ආයතන සියලු ආයතනට මේ අවස්ථාව කොට ගන්නවා ස්තුතිය ප්‍රකාශ කරන්න. ඒකම අවුරුදු ගණනා විශේෂයෙන් 2012 2013 2014 2015 දක්වා අවිච්ඡේද වෙලා ආපු විවිධ සංවර්ධන යෝජනා අවසන් වෙච්ච නැති සංවර්ධන යෝජනා විශාල ප්‍රමාණයක් අපේ අමාත්‍යංශය අධීක්ෂණය යටතේ අපිට 80%කට 90%කට භෞතික ප්‍රගතියකට මේ අවුරුදු තුළ යන්න පුළුවන්කම ලැබුණා. ඒකම අපේ අමාත්‍යංශය තුළින් විශේෂයෙන් ගරු ඇමතුමා කිව්වාගේ උතුම් නැගෙන ප්‍රදේශවල විශේෂයෙන් ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ටාස දිස්ත්‍රික් කාර්යාල අපිට අලුතෙන් ඉදිකරන්න පටන් ගන්න පුළුවන්කම ලැබුණා. ඒ නිසා මම හිතනවා 2016 වර්ෂය තුළ අපේ අමාත්‍යංශයට පැවරුණු ඒ සංවර්ධන යෝජනා පැත්ත ගත්තම අපි 100%ක ප්‍රගතියකට යන්න පුළුවන්කම ලැබුණා. ඊට අමතරව ගරු සභාපතිතුමනි අපි විශේෂයෙන් නිලමේවර අතිගරු ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන ජනාධිපතිතුමාගේ අගමැති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්මයාගේ සංකල්පයක් මත ගරු ඇමතුමා පටන්ගත්තු නිලමේවර වැඩසටහන තුළින් අපිට පුළුවන්කම ලැබුණා විශේෂයෙන් නොවිසුදුණු ප්‍රශ්න විශාල ප්‍රමාණයක් අපි පොළොන්නරුවෙන් පටන් ගත්ත 40,000කට යා ප්‍රමාණයක් අපිට විසඳලා දෙන්න පුළුවන්කම ලැබුණා. දැන් ගාල්ල දිස්ත්‍රික්ක තුලත් අපි ඒක දකිනවා. අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා 2017 වර්ෂයේ තුල මේ නිලමේවර වැඩසටහන දිස්ත්‍රික්ක මයිතන ආයත කරලා මේ ජනතාවගේ අවුරුදු ගණනාවක් නොවිසුදුණු ප්‍රශ්න විසඳලා දෙන්න අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. 2017 වර්ෂයේ තුල අපේ අමාත්‍යංශයට සේවා පියසවල් ඉදිකරන්න මිලියන 1500ක් වෙන් කළා තිනවා. ඒ පිළිබඳව අපේ ස්තුතිය ගරු ජනාධිපතිතුමාට අගමැතිතුමාට පින්නවන්න ඕනේ. මොකද මේ සාමාන්‍ය ජනතාව සේවාව ලබා ගන්න යන ප්‍රදේශයේ තමයි සේවා පියස ග්‍රාමසේක මාත්‍යා ආර්ථික සංවර්ධන නිලධාරි මේ සියලු දෙනා නිලධාරි සියලු දෙනා එක තැනක මේ මා ජනතාවට අමු වීමේ පාසුකම් ලැබෙනවා සේවා පියසවල් ටික ඉටු කරපුවම. ඒ නිසා මම අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ වැඩසටහන කරන්න. ඒකම අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ඊයේ ප්‍රකාශයට පත් කළා 2017 වර්ෂය දිලුඳුකම පිටු දැකීමේ වර්ෂයේ විදියට වැඩ කරන්න ඕනි කියලා. ඒ නිසා අපි හිතනවා අපේ අමාත්‍යංශය යටතේ තමයි දැන් ආර්ථික සංවර්ධන නිලධාරී ටික ඉන්නේ. මේ අය සම්බන්ධ කරගෙන අයවැය ලේඛනය තුලිනුත් විශාල මුදල් ප්‍රමාණයක් වෙන් කළා තියෙනවා ස්වයං රැකියා ප්‍රවර්ධන වැඩසටහන යටතේ මේ රටේ ආර්ථිකයේ
දියුණුව අවසන්.
ඒ නිසා ඒ වැඩසටහන් සාර්ථක කරගන්නත් අපි අපේ අමාත්‍යංශයේ විදියට මේ රටේ ජනතාව නගා සිටවන්න පුළුවන් ඒ කාර්යභාරයට අතීත දෙනවා බව ප්‍රකාශ කරමින් අපේ අමාත්‍යංශ වැඩසටහන් වලට සහයෝගය දුන් සියලුම රාජ්‍ය ආයතන වලට ස්තුතිවන්ත වෙනවා මේ
අවස්ථාවේ. Thank you very much Honorable Minister Ranjit Mathuma Bandara.
නියෝජ්‍ය කාර්ය සභාපතිතුමනි රාජ්‍ය පරිපාලන හා කළමනාකරණ අමාත්‍යංශයේ යටතේ අපේ අමාත්‍යංශය සම්බන්ධව කතා කරපු අදහස් දක්වපු සියලුම මැති ඇමතිවරුන්ට මගේ ස්තුතිය පිරිනමනවා. විශේෂයෙන් අද රාජ්‍ය පරිපාලන රාජ්‍ය තන්ත්‍රයේ විශාල කටයුත්තක් වගකීමක් අපේ අමාත්‍යංශයට පැවරෙනවා. ශ්‍රී ලංකා පරිපාලන සේවයේ ගණකාධිකාරී සේවයේ සිට කාර්යාල කාර්ය සහායක දක්වා අවශ්‍ය බඳවා ගැනීම උසස් වීම පරිපාලන විනය කටයුතු අපිට පැවරලා තියෙනවා. ඒ වගේම විශ්වාමතු දෙපාර්තමේන්තුවත් ඒ වගේම සියලු රාජ්‍ය නිලධාරීන් පුහුණු කරන ක්‍රීඩා ආයතනයත් ඒ වගේම පළදායිතා ලේකම් කාර්යාලයත් අපිට පැවරලා තියෙනවා. අද මෙවර ආයවැයෙන් අපේ අමාත්‍යාංශයට විශාල කාර්යභාරයක් ඉෂ්ට කරන්න මුදල් වෙන් වෙලා තියෙනවා. මේ රටේ සේවා පියස 1000ක් හදන්න මිලියන 1500ක් අපිට වෙන් වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම මේ රට විශ්‍රාම වැටු ක්‍රමයේ වෙනසක් ඇති කරන්න විශ්‍රාම වැටු දායක විශ්‍රාම කැටුවක් ලබා දෙන්න අරමුදල ආරම්භ කරන්න බිලියනයක් රුපියල් මිලියන 1000ක් අපිට අමුතු වෙන් කළා තියෙනවා. ඒ වගේම රජයේ සේවක නිල නිවාස හදන්න මේ විදිහට විශාල කාර්යභාරයක් අපිට පැවරලා තියෙනවා. අපි මහින්ද අපේ මන්ත්‍රීවරු අහ ප්‍රශ්න වලම උත්තර දෙන්න ඕන. අපේ විජිත හේරත් මන්ත්‍රීතුමා කිව්වා රජයේ සේවකින්ගේ වැටුප් පැඩි උනේ නැහැ කියලා. මේ ඉතිහාසයේ දෙවන්තම වැටුප් පැඩිවීම අපේ රජයට ලැබලා දෙන්න පුළුවන්කම ලැබුණා. රුපියල් 10000ක් දෙනකොට දෙනවා කිව්වම හිතුවා මේක දෙන්නේ නැහැ කියලා. පළවෙනි මාස 3 ඇතුළත රජයේ සේවක වැටුප් පැඩිවීම විතරක් නෙමෙයි රජයේ සේවකගේ කාලයක් තිස්සේ අවුරුදු 10ක් තිස්සේ මූලික වැටුපට කීයක්වත් එක්කහ වුණේ නැහැ. නමුත් අපේ රජය යටතේ අපේ අවුරුදු 5 සම්පූර්ණ වෙනකොට මේ රටේ හැම රජයේ සේවකයෙක්ගේ මූලික වැටුප දෙගුණයකට වැඩිය වැඩි වෙනවා. කාර්යාල කාර්ය සේවයේ 11730ක මූලික වැටුප අපි රජයේ යටතේ 24250ක් වෙනකන් වැඩි වෙනවා. විධායක ශ්‍රේණියේ SL2 යටතේ 25000ක වැටුප රුපියල් 52955ක් වෙනවා. එහෙනම් රජයේ සේවකීන්ට ලබලා දුන්න වැඩිම සේවාව වැටුප් පැඩිවීම අපි ලබලා දීලා තියෙනවා. මම හිතන්නේ විජිත හේරත් මන්ත්‍රීතුමා කියපු කතාව බොරුවක් විතරයි එතන. ඒ විතරක් නෙවෙයි විශ්‍රාම වැටුප අවුරුදු 10ක් මේ රටේ විශ්‍රාමිකයෝ පාරට බැහැලා සටන් කරා විශ්‍රාම වැටුප ලබලා දෙන්න කියලා. විෂමතාවය අයින් කරන්න කියලා. අපි වාර්ෂිකව මිලියන 8000ක් 9000ක් ඒ විශ්‍රාම වැටුප විෂමතාවය වෙනස් කරන්න අපි කටයුතු කරලා තියෙනවා. ඒ වගේ විශ්‍රාම වැටුප දෙපාර්තමේන්තුව සම්බන්ධව නොඑක් නොඑක් චෝදනා තිබ්බා. නමුත් අද විශ්‍රාම වැටුප දෙපාර්තමේන්තුවේ යම් යම් අඩුපාඩුකම් නැත්තෙම නැහැ. 500,000 ගානක විශ්‍රාමිකයන් වෙනුවෙන් කටයුතු කරනවා. අද මම හිතන්නේ අපි ඔන්ලයින් ක්‍රමයට විශ්‍රාම වැටුපට එක්කහු වෙන්න අද අවශ්‍ය පහසුකම් සපයලා තියෙනවා. ඒ වගේම විශ්‍රාම වැටුප දෙපාර්තමේන්තුවේ කාර්යක්ෂමතාවය වැඩි කරන්න අවශ්‍ය කටයුතු කරලා තියෙනවා. පෙර ක්‍රමයේ යටතේ විශ්‍රාම වැටුප පයදුම්පතක්කම 140ක් ප්‍රතික්ෂේප වෙනවා. දැයක 110 වෙනකන් අපි අඩු කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම විශ්‍රාමිකයට කාලයක් තිස්සේ ඉල්ලුවා විශ්‍රාමිකයටත් අග්‍රහාර රක්ෂණ ක්‍රමයට සම්බන්ධ වෙන්න දෙන්න කියලා. අද අපි පහුගිය අයවැයෙන් අවුරුදු 70 වෙනකන් දුන්න ඒ සහනය අද මුළු ජීවිත කාලෙටම අග්‍රහාර ක්‍රමයේ පහසුකම භුක්ති විඳින්න අපි විශ්‍රාමිකයට අවස්ථාව දීලා දෙනවා. මේ වගේ මේ අයවැයෙන් අපි විශාල ක්‍රම අවස්ථාවක් දීලා දෙනවා. ඒ වගේම උතුරු නැගෙනහිර එතුමාලා කතා කරා සේවක පුරප්පාඩු ගැන. අපි දැන් ඒ පුරප්පාඩු පුරවගෙන යනවා. ලබන මාසේ ඊළඟ මාසේ වෙනකොට පරිපාලන සේවයේ තියෙන සියලුම පුරප්පාඩුව පුරවනවා. අපි ශ්‍රී ලංකා පරිපාලන සේවයට 2015-16 248 දෙනෙක් බඳවාගෙන තියෙනවා. පරිපාලන නිලධාරීන් 278ක් රාජ්‍ය කළමනාකරණ සේවයට 4238ක් බඳවාගෙන තියෙනවා. සංවර්ධන නිලධාරී සේවයට උපාධිධාරීන් අභ්‍යාසලාභීන් 398ක් බඳවාගෙන තියෙනවා. රියදුරු සේවයට අනිත් අමාත්‍යාංශයේ අමාත්‍යාංශයට රජයේ සේවයට 376ක් කාර්යාල සේවයකට 2000කට වැඩි ගාණ. ලබන අවුරුද්දේ අපි පරිපාලන සේවයට 251ක් බඳවා ගන්නවා. ශ්‍රී ලංකා පරිපාලන සේවයට කළමනාකරණ සේවයට 2500ක්. ඒ වගේම පුස්තකාලාධිපති සේවයට තොරතුරු තාක්ෂණ සේවයට අපේ හිතවත් මාව සේනාධිරාජ මන්ත්‍රීතුමා කිව්වා ගණකාධිකාරී සේවය සම්බන්ධ බලනවා ඒ සම්බන්ධ තමුන්නාසිට කරන්න පුළුවන් උදව්ව මොකද කියලා ප්‍රශ්නේ දැනට මත ඒක ගැසට් පත්‍රිකාවට යවලා තියෙනවා අපි මේ දිනේ නියම කරලා තියෙනවා බලමු අපි ඉදිරියේදී මෙවර බඳවා ගැනීමේදී මයින්ද අවස්ථාව තියෙනවා මෙවර පරිපාලන සේවා විභාගෙ විශේෂයෙන් ද්‍රවිඩ භාෂාව කතා කරන විශාල ප්‍රමාණයක් සමත් වෙලා තියෙනවා අපි ඒකෙන් යාපනයේට උතුරට නැගෙනහිරට සේවය කරන්න විශාල පිරිසක් බඳව ගන්න කටයුතු කරනවා ඒ වගේම රජයේ සේවකයෝ වෙනුවෙන් අපි ලබන අවුරුද්දේ කොළඹ දිස්ත්‍රික්කෙත් ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කෙත් මොනරාගල දිස්ත්‍රික්කයේ දිස්ත්‍රික් කීපයක රජයේ සේවින්ට නිල නිවාස ආරම්භ කරන්න අපි අවශ්‍ය කටයුතු කරනවා ඒ වගේම රජයේ සේවකයෝ වෙනුවෙන් නිවාස ව්‍යාපෘතියක් නුවර පල්ලෙ කැලේ අපි ලබන අවුරුද්දේ ආරම්භ කරන සියලු දැන් කටයුතු කිවිසුම් අත්සන් කළා ඒ කොන්ත්‍රාත් බාර දීලා ඉවරයි මේ විදිහට මේ අවුරුද්දේ රජයේ සේවකයෝ වෙනුවෙන් රජයේ සේවකින්ගේ වැටුප රජයේ සේවකින් විශ්‍රාම වැටුප ඒ වගේම රජයේ සේවකින්ගේ නිල නිවාස ප්‍රශ්න වලට අවශ්‍ය අපි උත්තර දීගෙන යනවා ඒකේ වගේම රජයේ සේවයේ ඵලදායිතාවය වැඩි කරන්න ඵලදායිතා ලේකම් කාර්යාලාරා විශාල විශේෂ වැඩපිළිවෙළක් ක්‍රියාත්මක කරනවා ඒක රාජ්‍ය අංශයට අධ්‍යාපන අංශයට පෞද්ගලික අංශයට ඒ වගේම සේවා අංශයට පමණක් නෙමෙයි අපි ලබන අවුරුද්දේ ඉඳලා ප්‍රාථමික පාස් අධ්‍යාපනයේ ඵලදායිතාව වැඩපිළිවෙළ පයිස් සංකල්පය කයිසන් සංකල්පය මේ වඳුන්ලා දීලා ඒ වගේ මට්ටම ඉහළ නංවන්න අවශ්‍ය කටයුතු කරනවා දැන් තමත් අපේ රජයේ කාර්යාලවල සමහර කාර්යාලවල තමන්ගේ
පහසුකම්
තාක්ෂණ යටතේ ලබලා දෙන්න අපි කටයුතු කරනවා සමහර ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල සමහර ඉහළ මට්ටමකට ගෙනල්ලා තියෙනවා සමහර පාසල් වලට මේ ඵලදායිතා වැඩපිළිවෙළ ආරම්භ කරපු නිසා හඳුන්ලා දුන්න නිසා අද හොඳම විභාග ප්‍රතිඵල ලැබලා තියෙනවා මම සියලු මැති අමතිවරුන්ගෙන් ඉල්ලන්නේ මේ ඵලදායිතා වැඩපිළිවෙළට එක්කහු කරන්න එතනින් තමයි මේ රටේ රාජ්‍ය සේවයේ කාර්යක්ෂමතාවය රාජ්‍ය සේවයේ තියෙන ගුණාත්මකභාවය රාජ්‍ය සේවයේ තියෙන ඵලදායිතාව වැඩි කරන්න පුළුවන් අපි ලබන අවුරුද්දේ අපි මොනරාගල දිස්ත්‍රික්කයේ ඵලදායිතා වර්ෂයේ ඵලදායිතා විශේෂ වැඩපිළිවෙළ ආරම්භ කරන්න කටයුතු කරද්දී මුළු රටේ මේ ඵලදායිතා වැඩපිළිවෙළ මේ කාර්යක්ෂමතාවය වැඩි කරන්න අපි කටයුතු කරනවා ඒ වගේම අපේ දායක විශ්‍රාම වැටුප් ක්‍රම අපේ දිනේෂ් ගුණවන්දන මන්ත්‍රීතුමා කිව්වා රොණී නිමෙල් මෙතුමාගෙන් මයින්ද මේ දායක විශ්‍රාම වැටුප් ක්‍රමෙන් අපේ ආණ්ඩුවට කිසිම වාසියක් වෙන්නේ නැහැ මේ දායක 2016 ජනවාරි පළවෙනිදා වෙනකම් රජයේ සේවයට බැඳුණු සියලු දෙනාට පරණ විශ්‍රාම වැටුප් ක්‍රමය ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ තව අවුරුදු 25 30 40 සමාජයට 60ක් 70ක් මේ ක්‍රමය ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ මේකේ වාසිය තියෙන අනාගතයට අපි එහෙනම් මේ දායක විශ්‍රාම වැටුප් ක්‍රමය ගැන මේ රටේ ඉස්සෙල්ලම කිව්වේ බොම කීර්තිමත් උදල් ඇමතිවරයෙක් වෙච්ච ආචාර්ය එන්.එම්. පෙරරැමැත්තුමා 1971 ඊට පස්සේ රොණී නිමෙල් මෙතුමා මේක ගැන කිව්වා මේ ක්‍රියාත්මක කරේ නැහැ අද මේ සම්බන්ධව අපි මේ ක්‍රියාත්මක කරන්න මේ ආයමේ අපිට රුපියල් බිලියනයක මුදලක්
මිලියන කාලා අවසන්
මයිදනේ සම්බන්ධව අපි වෘත්තීය සමිතිත් එක්ක සාකච්ඡා කරලා තියෙනවා ඉදිරියේදී සාකච්ඡා කරලා ලබන වර්ෂයේ වෙනකොට දායක විශ්‍රාම වැටුප් ක්‍රමයේ සම්බන්ධව අනපනත් පාර්ලිමේන්තුව ඉදන්ලා මේ රටේ රජයේ සේවකින්ගේ විශ්‍රාම වැටුප ස්ථාවර කරන සුරක්ෂිතාවය ලැබලා දීලා විශ්‍රාම වැටුප අලුත් ක්‍රමයකට දෙන අපි කටයුතු කරනවා කවුරු හරි අදහස් කරනවා විශ්‍රාම වැටුප නැති කරනවා කියලා ඒක නෙමෙයි අපි ක්‍රමයේ විතරයි වෙනස් කරන්නේ අද ලෝකේ යුරෝපේ ජපාන ඉන්දියාව වගේ රටවල් මේ ක්‍රමය අඳුන්ලා දීලා තියෙනවා එහෙනම් බොහොම සුදු
Thank you very much. Order please. I suspend the house till 1 for lunch.